Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Z menoj v studiu je poslanec Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu z vrst Slovenske demokratske stranke dr. Milan Zver. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Evropski parlament je nedavno sprejel resolucijo, s katero predlaga korenito spremembo ustavnih pogodb Evropske unije. Omenjene spremembe bi uvedle večinski sistem odločanja in bi tako dale večjo moč odločanja večjim državam, glas manjših pa bi bil nekoliko utišan. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem in kje vidite glavne težave za neučinkovitost Evropske unije?
Torej, če začnem odgovarjati na zadnji del vprašanja, bi dejal, da sama politična struktura Evropske unije ni kriva za premajhno učinkovitost Evropske unije, ampak je krivda bolj v ljudeh. Jaz mislim, da Evropa potrebuje več bolj sposobnih in pogumnih politikov in če ljudje naredijo funkcijo neobratno, ne, potem seveda je to neka dodana vrednost. Snovalci evropskih pogodb so pazili na to, da bi veliki ne premagovali mejhne pri odločanju v Evropski uniji in to jim štejem v prid in zelo dobro potezo. Ne? Recimo v glasovanju v svetu EU ali pa v Evropskem svetu je dostikrat potrebno zagotoviti soglasje ali pa vsaj kvalificirano večino, ki pomeni, da najmanj 15 držav mora biti za neko odločitev in še teh 15 držav mora pokrivati kar 65% prebivalstva Evropske unije. To je kar težko doseči tako večino, ampak hkrati pa to pomeni, da so odločitve bolj kakovostne, ne? Zato ker se dalj časa usklajujejo, ne? Na koncu pride pač boljše izid. Enostavno preglasovanje, ne? Pa ni v redu. Ne? To imamo zdaj recimo parlamentarno demokracijo, bi lahko rekli v Evropskem parlamentu, ne? Kjer se zbere večina in ta večinska koalicija pač odloča in manjšina pač ne pride do izraza. Medtem ko v svetu, ne? Tam pa, ne? Tam pa lahko en glas veta recimo prepreči odločitev, ne? In na ta način je malim državam dana izjemno velika moč in prav je, da ohranimo tak sistem, kot ga imamo.
Opozorili ste tudi na problematičnost obiska evropske komisarke Vere Jourove na ustavnem sodišču v času odločanja o zakonu o RTV. Poudarjate, da glede na to, da je podprla omenjeni zakon, ne more biti nepristranski ocenjevalec vladavine prava in svobode medijev v nobeni članici. Kakšne so bile vaše aktivnosti v zvezi s tem in kaj načrtujete v prihodnje?
Tega dogodka se dobro spomnimo, ne? Komisarka obiskala ustavno sodišče ravno v neprimernem času. Ustavno sodišče je takrat zavrnilo prvi osnutek novele zakona RTV in ona je tudi javno podprla ta zakon, to novelo in na ta način se je nekako umešala v zakonodajni proces, ki je potekal v Sloveniji in ki še ni bil končan. Seveda to je nedopustno. To je nedopustno. Evropske inštitucije, če gre za neko subsidiarno stvar, ne, nimajo pravice se umešavati v te odločevalske procese in ona je tu naredila napako, se tudi po mojem zaveda tega, zato ker je se zelo krčevito brani, da bi javnost, zlasti slovenska javnost, izvedela za to. Zato sem jaz predlagal, zahteval od Evropske komisije, da objavi vse te dokumente, ne samo poročilo o obisku, ampak tudi druge dokumente, ki so bili vezani na pripravo in izvedbo tega obiska. Ne? In kot veste, se je zgodba odvila tako, da so mi dali samo eno stran od šestih, čež da nisem zahteval več, čeprav to ni res. Jaz sem zahteval več, celo poročilo in še ostala poročila, ki so vezana na ta dogodek. No, tega še nisem dobil. Jaz bom izkoristil vsa pravna sredstva, ki jih imam. Ravno te dni pišemo pritožbo na ombudsmanko in jaz sem prepričan, da se bo korektno odzvalo, koliko ne, je pa na vrsti sodišče. Tako da ta zgodba še za me ni končana, za komisarko Jourovo tudi ne, ampak rad bi poudaril, tukaj ne gre za neko kaprico moje osebno, ne, ampak gre za načelno stvar, ne, na katerih temelji Evropska unija. Tukaj organi Evropske unije ne smejo intervenirati v države članicah, v neke zakonodajne procese ali pa politične procese, kolikor zadeva ni pristojnosti Evropske unije in je seveda pristojnosti držav članic.
Z nami je še vedno poslanec Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu z vrst Slovenske demokratske stranke dr. Milan Zver. Zadnje krize so jasno pokazale, da je zelo pomembno, da Evropska unija postane samooskrben in varen prostor. V tej luči se zdi nesprejemljivo, da so kmetje odgovorni za vse okoljske tegobe, na drugi strani pa imamo kanalizacijski sistem C0, ki ne bi potekal nad edinim virom pitne vode za prebivalce Ljubljane. Kako gledate na vse skupaj?
Jaz zadnje dve obdobje ali pa predvsem zadnji mandat v evropske inštitucije niso bile naklonjene, recimo evropski kmetijski politiki, niti ne evropski industriji, še manj evropski avtomobilski industriji, ki je bila vedno nekako v ospredju evropskega gospodarstva, ampak ravno obratno, zmanjševali so vlogo kmetijstva, da se že itak sam po sebi zmanjšuje zadnjih 40 let, še leta 85 je evropski proračun, je kmetijstvo vzelo kar 75% evropskega proračuna. Ne? Danes je zelo malo, tretjino, pa še to gre dobršen del za razvoj podeželja, ker nima nobene konkretne zveze z kmetijsko proizvodnjo. Torej je na udaru in zadnja leta še bolj. Zato so celo na Nizozemskem zaprli kar nekaj tisoč kmetij, zato ker so jim poslabšali delovne pogoje leve vlade. No, nekaj takega so poskušali tudi narediti na evropski ravni, vendar so se ljudje oprli in recimo Nizozemska je tipičen primer, kjer je socialistična stranka, ki jo vodil Timmermans, ta pa je prej vodil kot podpredsednik praktično vse posle Evropske komisije, ki so povezani z programom Fit for 55, kamor spada tudi reforma kmetijske politike, ne, in je gladko zgubil na Nizozemskem. Ne. Zmagalo je skrajna desnica, pa tudi kmetje so oblikovali svojo stranko in so skoraj dohiteli socialiste. To pomeni, da se javno mnenje hitro spremnilo in da se ljudje zavedajo, da pomen kmetijstva, zlasti zaradi prehrambene varnosti. Ne? To je zelo pomembno. Teoretično lahko rečemo, da mi nismo nič več v nevarnosti za kakšno lakoto, ne? Ampak lahko se zgodi, da grejo cene hrane zelo hitro gor in lahko ponovno doživimo lakoto, glede na to, da približno 9-10% evropejcev živi pod mejo revščine. Ne?
Nelegalne migracije so eden večjih izzivov prihodnosti. Vi v tem segmentu opozarjate na problematičnost vloge nevladnih organizacij. V kakšnem smislu točno in kaj bo ključno pri urejanju tega vprašanja?
Malo je prepozno. Ne? To vprašanje rešujemo že 10 let in bi morali to že zdavnaj narediti. Problem je, da imajo nekateri so na stališču bolj odprti vrat do ilegalnih migracij, drugi ne. Problem so torej ilegalne nezakonite migracije, ki jo vodijo, bi temu rekli, šmuglerji po domače. Ne? Torej, tudi pripadniki bivših obveščevalnih služb v teh državah, ne, so vključeni v to in tudi nevladniki, nevladne organizacije, ki pomagajo in nekatere so celo financirane z strani določenih držav članic in evropskih inštitucij. No? In jaz sem zahteval te podatke in hkrati tudi dal predlog, da tiste nevladne organizacije, ki pomagajo pri tihotapljenju nezakonitih migracij, da niso upravičene do evropskih sredstev. Normalno ne moremo z javnimi sredstvi podpirati kriminala. To se mi zdi normalna zahteva, vendar to se dogaja.
Zaradi različnih kriz od zdravstvenih do migracijskih smo izgubili nekatere pridobljene pravice oziroma svoboščine. Ena teh je nedelujoče šengensko območje, na drugi strani pa je več držav naredilo napredek na poti v Evropsko unijo. Bo Schengen še kdaj po vašem deloval v polnosti in kdaj je realna priključitev katere od držav Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope v Evropsko unijo?
Torej, Schengen mora obstajati, ne, in čeprav slabo deluje, ne, tudi naša soseda ne opravlja optimalno te naloge, ampak Schengen je nujno potreben, da se lahko spusti notranji trg. Ne. Istočasno je zelo pomemben Frontex, ki smo ga zadnje leta spostavljali ravno v zvezi z nezakonitimi migracijami. Tudi Frontex je pomemben, da se potem lahko odprejo čisto notranje meje med državami, članicami. Sedaj se marsikje zapirajo oziroma nadzor se povečuje. Jaz upam, da se bo kmalo spet postavilo normalno stanje, da bo sta tudi Bulgarija in pa Romunija stopile v Schengen in da se bo tudi Evropska unija razširila.
Z nami je evropski poslanec Milan Zver, ste stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, ki je verjetno kar najbolj uspešen program Evropske unije. Zavzemali ste se za povečanje sredstev in v obdobju do leta 2027 jih bo dejansko na voljo bistveno več. Zakaj se vam omenjeni program zdi tako pomemben?
Predvsem zato, ker je močno povezan z mladimi, ne? In njihovo mobilnostjo. Raziskave kažejo, da tisti, ki so se vključili v kakšen program Erasmus+, da so tudi bolj uspešni v življenju, v poslovnem svetu, v lastni karieri, bolj se vključujejo v družbo, na volitvah grejo pogosteje kot drugi. Skratka, vsestranska korist, strošek pa lahko rečem ni tako velik za države članice pa za Evropsko unijo. Jaz sem res v pogajanji z Evropsko komisijo in pa svetom uspel podvojiti proračun za Erasmus in lahko bi rekli, da ga je še premalo. 30 milijard je veliko, po drugi strani pa ostanejo veliko mladinskih programov nesprejetih, torej se kljub temu, da bi lahko bili, izpolnjujejo vse pogoje, ampak ker ni denarja, jih ne moremo sprejeti kot take. Zdaj bodo kmalo na vrsti pogajanja za naslednjo finančno perspektivo in bomo spet poskušali vsaj podvojiti proračun za Erasmus+.
Opozarjate, da je podpora mladim in tradicionalni družini dolgoročni odgovor na demografsko krizo v Evropi. Evropsko komisijo ste zato v poslanski pobudi pozvali naj nameni posebno skrb podpori politik, ki spodbujajo večje tradicionalne družine. Kakšna so pričakovanja v tem pogledu?
Jaz sem to pobudo dal zato, ker čutim, da evropske politike ne gredo v tej smeri. Ne? Zdaj imamo druge projekte, programe od LGTB+ in tako naprej. Te klasične inštitucije, kot je tradicionalna družina, ne, pa se zanemarjajo. Ne. Imamo polno sprejetih resolucij o ne vem kakšnih manjšinah, ne, nimamo pa nobene recimo o položaju kmečke žena recimo ali pa v razvoju podeželja in tako naprej. Skratka, te politična paradigma, ne, evropskih inštitucij, zlasti Evropskega parlamenta, se močno preusmerila na levo in to moramo v naslednje leto, ko bo priložnost, ko bodo nove evropske volitve, spremeniti. Ne.
Morda za konec še vprašanje o tem, kako bi ocenili delo evropskih poslancev iz Slovenije in morda je bilo dovolj sodelovanja v točkah, ki zadevajo interese naše države?
Mislim, da je bilo sodelovanje premalo, morda, ko imamo kakšen skupni interes, predlagamo kakšno skupno ime za državljana Evrope ali kaj podobnega. Na teh točkah sodelujemo, sicer pa po vsebinski plati pa ne. Ne. Recimo, včasih pride do neke situacije, ko kakšna firma potrebuje podporo vseh poslancev evropskih, ne. In zdaj, če nam to gre v skladu z paradigmo, ki jo zastopamo, pač podprema ali pa tudi ne. Ne. Jaz bolj pogrešam tako korektno sodelovanje, ne, v posebinski plati, zato ker se kar precej razlikujemo od mi, ki predstavljamo Evropsko ljudsko stranko, od ostalih. Ne. Tako da ga niti ne pogrešam, ampak tako neformalno sodelovanje oziroma korektni odnosi pa so zaželjeni in morajo biti.
Poslanec Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu z vrst Slovenske demokratske stranke dr. Milan Zver, hvala za vsa pojasnila in sodelovanje v oddaji.
Hvala za povabilo.